Vrátí se do armádního rozpočtu také druhá polovina z částky 10 miliard, kterou vláda pod nátlakem komunistů armádě koncem roku odebrala. Pokud ministerstvo obrany nedostane všechny už jednou schválené peníze zpět, co udělá ministr obrany a kde všude a za jakých okolností pomáhají čeští vojáci v boji s pandemií? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Premiér Babiš dnes oznámil, že pandemický zákon neumožňuje opatření, která vláda musí v obtížné situaci dělat, proto chce prodloužit nouzový stav. Vláda o tom jednala s opozicí, podpoří sněmovna vládní žádost. Jak je to daleko? Máte takové informace?
Tak zatím nemám konkrétní informace z tohoto jednání, ale vzhledem k tomu, že se ta situace, pandemická situace stále mění a vyvíjí, já pevně věřím, že k tomu dojde, ale nechci spekulovat, jaký bude závěr, uvidíme až po jednání.
A co konkrétně by nebylo možné, pokud by nouzový stav nebyl prodloužen?
Tak samozřejmě nebylo by možné dělat plošná opatření k zabránění pohybu, samozřejmě nešlo by dělat v tom zjednodušeném režimu ty nákupy těch ochranných a zdravotních pomůcek. Nemůžou být nasazeny složky IZS, jo, nemůže být nařízená pracovní povinnost pro zdravotníky a další, řekněme, věci, které pomáhají v boji s pandemií.
Potřebuje nouzový stav i armáda?
Tak já vám řeknu, když začaly ty debaty před měsícem, tak já jsem si nechal zpracovat podrobnou právní analýzu a tak, jak jsme již od počátku pandemie ty vojáky nasazovali a byly schvalovány jednotlivými nařízeními vlády, tak my konkrétně nepotřebujeme pro nasazení ten nouzový stav, ale to je to A. A to B je to, že celá ta tíha pomoci je na těch našich vojácích a pokud není ten nouzový stav, kdy spolupracujeme s těmi zdravotníky a s dalšími pracovníky v těch nemocnicích a v těch sociálních zařízeních, tak to bude klást daleko větší důraz a tíhu na ty vojáky, protože tak, jak jsem říkal, nemohou nařídit pracovní povinnost. Dále, pokud není nouzový stav, tak není zřízen ústřední krizový štáb a veškeré ty žádosti přicházejí cestou pro nasazení vojáky a do armády, přicházejí cestou ústředního krizového štábu, který v první fázi zástupci všech rezortů tyto žádosti posoudí a relevantní žádosti byly potom dávány na vyřízení k nám a na armádu. A to je poměrně, řekněme, taková sice administrativní komplikace, ale bez toho nouzového stavu ty kraje to budou posílat přímo k nám na armádu a než se to posoudí a ta pomoc je třeba reagovat rychle, dojde k určitému zbrždění a některým žádostem nemusí být vyhověno, protože i ta armáda má své limity.
Čili bylo by to flexibilnější, pokud by to zůstalo tak, jak je to teď, jestli tomu dobře rozumím, ale na druhou stranu platí to, co jste řekl před 14 dny, že armáda může být nasazena ve zdravotnických sociálních zařízeních podle zákona o ozbrojených silách.
Ano, přesně tak, protože my hned od počátku jsme využili toho institutu zákona o ozbrojených silách, kde jsou de facto dvě stěžejní podmínky a to ta podmínka akce a situace, kdy dochází ohrožení života či zdraví občanů.
Bude vláda o nouzový stav žádat sněmovnu, anebo bude chtít prodloužit ten současný nouzový stav vyhlášený na základě žádosti hejtmanů?
Vzhledem k tomu, že víte sám, jaké diskuze a právní názory v této oblasti panovaly, já nejsem právník, tak bych nechtěl v této oblasti spekulovat a myslím si, že ať ta nebo druhá varianta je možná.
Ještě se ptám na takovou věc. Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity by měla vláda skončit a nastoupit by podle něj měl někdo jiný. On říká, je tu vidět duševní vyčerpání, které se projevuje na neustálých změnách toho, co se hlásá. Ještě citace, podle mě je to opravdu v této situaci při těch počtech nemocných a mrtvých asi nejrozumější řešení, o kterém ale zjevně premiér zatím neuvažuje. Já to cituju, protože se chci zeptat, jak byste popsal náladu uvnitř vlády. Víte stále kudy kam?
Já začnu tím, protože sedíme tady proti sobě, připadám vám vyčerpaný nebo unavený.
No, nepůsobí to tak, to se přiznám, že ne. Ale
ono, i to jednání, si myslím, na té vládě je velmi dynamické a pod četností zasedání těch vlád, jo, kdy v jednom dní jsou třeba dvě vlády, a to je třeba příklad dnešního dne, tak já si myslím, že ta situace v rámci té vlády je, řekněme, velmi kreativní a samozřejmě, že tam panuje takový ten čilý duch a čilá diskuze, takže na mě to vůbec tak nepůsobí a jsem de facto denodenním účastníkem těchto vládních jednání.
Kolik vojáků momentálně pomáhá v boji s pandemií?
Tak já bych chtěl začít tím, že od počátku pandemie, od toho jara minulého roku se na boji s pandemií vystřídalo víc jak 17 000 vojáků, kdy působili více jak na 130 místech. Co se týče dnešního dne, tak je to více jak 500 vojáků cirka na 100 místech po celé republice.
A bylo by případně možné i větší nasazení armádních sil?
Samozřejmě i minulý týden jsme posilovali nasazení, a to v těch, řekněme, exponovaných okresech v těch východních Čechách, kdy posilujeme výkon policejní činnosti policisty České republiky při těch kontrolách a v těch okresech. To bylo poslední takové navýšení a teď bych chtěl říct, že samozřejmě připravujeme další posílení a navýšení v souvislosti s vakcinací.
Co bylo důvodem, že před dvěma týdny, on se to zdá, že už je to dlouho, komunisti nepodrželi ANO a nehlasovali pro to opětovné prodloužení nouzového stavu? Je pravda, že si kladli jako podmínku mimo jiné i další škrty v armádním rozpočtu?
Nevím o dalších podmínkách, o dalších škrtech. Tady toho si nejsem vědom, ale podle toho, protože nebyl jsem přítomen těchto jednání, ale bylo to neotevření těch ski areálů a myslím, že těch některých ročníků škol.
Takže s armádou to nemělo nic společného, nevíte o tom. Ne. A co je pravdy na tom, že výstavba polní nemocnice v Letňanech, že to byl nápad vicepremiéra ministra vnitra Jana Hamáčka, šéfa ČSSD, a že prý vojáci se to dozvěděli teprve v den, kdy to řekl v médiích?
Já si myslím, že to není pravda, nebo nemyslím si, to rozhodně tohle mohu vyloučit, protože berte si tohle, tento projekt výstavby polní nemocnice v těch Letňanech vznikla, byl samozřejmě připravován a to nejde vystavit a začít tu nemocnici stavět ze dne na den. To mělo i svoji přípravnou fázi a já bych chtěl říct, že armáda ji do těch 8 dnů vystavěla od toho počátku, ale tomu předcházela minimálně týdenní přípravná fáze. A druhá věc je, chtěl bych říct, že to není žádný nový nápad vzhledem Evropské unie. Berte si, že na základě doporučení berlínského Kochova ústavu mají v Berlíně na výstavišti vystavenou rovněž polní nemocnici o 1000 lůžkách.
Vím, že problém byl v tom, že možná, že od počátku bylo jasné, že pro polní nemocnice nebude dostatek kvalifikovaného personálu. A teď, když se tady mluví o tom, že se kapacity jednotek intenzivní péče blíží vyčerpání, neukazuje se, že její zrušení bylo předčasné?
Já se nedomnívám, protože ten problém zůstává stále z hlediska toho personálu a zajištění, řekněme, obslužnosti těch jednotlivých covidových lůžek. To je obdobná debata, jako je zdali otevřít Těchonín naše vojenské zařízení biologické ochrany, anebo ne. A to je o tom, já když vám to řeknu, kvůli 28 lůžkám, které v tom je, v tom našem zařízení, já potřebuji 200 členy personál, techniky, zdravotníky, lékaře a to je hrozně neefektivní i z hlediska té lokace převozu. Takže když se stavěla jako ta polní nemocnice v Letňanech jako záložní, tak to samozřejmě bylo naprosto v pořádku. Počítalo se samozřejmě s nějakým personálem, ale ten personál byl rozprostřen po těch jednotlivých zdravotních zařízeních a nemocnicích a v případě toho, řekněme, zatížení by se přesouval. Ale čím víc jsou exponovaná ta lůžka v těch nemocnicích, tak ta potřebnost je čím dál větší a ten, řekněme, ten tlak je na ně kladen, proto nemyslím si, že i teď, kdyby jsme měli tu polní nemocnici, že by došlo k otevření, protože ten personál, nemáme ho více, i kapacity armády toho zdravotního personálu nejsou bezmezné.
Hostem 20 minut je dnes Lubomír Metnar, ministr obrany za hnutí ANO. 10 miliard, které vám premiér Andrej Babiš na naléhání KSČM škrtl z rozpočtu z původně slíbených 84,5 miliardy, se vám mělo vrátit z rozpočtové rezervy hned 4. ledna. Proč to byla dosud jen polovina částky a teprve koncem ledna?
No, já bych chtěl říci, že tak jak kdo se tomu věnoval a sledoval to projednávání toho rozpočtu, že bylo, řekněme, poměrně divoké, tak to s tím. A to vyjádření, jak mé, tak samozřejmě i dalších členů, že to hned předložíme toho 4. ledna, nevycházelo, řekněme, jenom takto. Takové to předběžné dohody byly, ale nakonec byl dodržen ten slib, že budou tyto finanční prostředky vráceny v průběhu ledna. A tento slib byl, tak jak všichni víme, částečně dodržen.
Tedy těch 5 miliard, kdyby do armádního rozpočtu mělo doputovat dalších 5 miliard. V úterý jste řekl, nebo já jsem se to přečetl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, nevím, kde jste to řekli, že věříte, že to bude do konce února. To už mnoho dní nezbývá.
Já vám věřím a já z hlediska, a to stále se vrátím konci roku a počátkem roku, já bych v současné době nechtěl spekulovat teď o konkrétním termínu. Já pevně věřím, že tento slib bude dodržen, ale nechci se dneska vyjadřovat ke konkrétnímu datu a spekulovat, protože my o tom stále jednáme, my připravujeme ty dokumenty, protože ta finanční nebo ekonomická situace se vyvíjí.
Jinými slovy, pane ministře, nevypadá to zatím, že by to bylo do konce února. Nezdá se to.
No, nechci to vylučovat ani potvrzovat, ale když vám řeknu, tak pevně věřím, že v průběhu, nejpozději v průběhu března se tyto finanční prostředky do rozpočtu obrany vrátí.
Ministryně financí Alena Schillerová z ANO uvedla, že chybějících 5 miliard dostanete, jakmile je budete potřebovat. Co pak je nepotřebujete už teď?
No, to je tak, řekněme, napůl pravda. My je potřebujeme, ale v tom čase, jak nasazujeme ty vojáky, jak ty finanční prostředky spotřebováváme, zatím ještě to není to kritické období, kdybychom neměli, řekněme, na ty platy těch vojáků, protože zatím máme, a to díky tomu, že byla vrácena ta první část, těch 5 miliard s tím, protože všichni dobře ví, že těch 10 miliard jsme vzali z mandatorních výdajů a z běžných výdajů. Takže logicky každému musí být jasné, že se to rozpočítává na celý rok a že my na ty první měsíce finanční prostředky na pokrytí těchto výdajových položek máme.
Tomu rozumím, ale začátkem února vaše ekonomická náměstkyně Blanka Cupáková prohlásila, že než se chybějící prostředky do armádního rozpočtu vrátí, úřad nemůže podle platných předpisů pokračovat v zakázkách.
Ano.
Čili jak to je, jak velký objem zakázek jste museli pozastavit?
Tak, v současné době máme pozastaveny ty zakázky v částce 5 miliard a to je z toho důvodu, že ve státní správě nebo u rezortu obrany nemohou být jedny peníze na dvě věci. To znamená, buď je máme na mandatory, nebo je máme na zakázky. A v případě, že nám ty finanční prostředky chybí, s tím na mandatory ještě stále na nějakou dobu máme, ale nemůžeme, dokud to nebude vráceno, pokračovat v těch zakázkách.
No a
to jsou jedny peníze de facto teď pro dvě věci a jak dojdeme, řekněme, k tomu cíli, k tomu deadlineu, tak tam budeme muset rozhodnout a tady je jasné, že ty peníze se musí použít na ty mandatorní výdaje.
Dobře, ale nehrozí riziko, že když se peníze armádě na investice nevrátí včas nebo na ty zakázky, že se nestihnou včas proinvestovat?
To hrozí, samozřejmě to vám mohu říct, že samozřejmě každé to prodlužování a ta doba hrozí to, že se nepodaří samozřejmě proinvestovat tady tyto finanční prostředky, ale zatím nejsme v tomto, řekněme, v tomto čase, kdybychom to nebyli schopni do konce roku ještě zvládnout.
Kdy ta kritická chvíle nastane?
V březnu.
To znamená, platí stále, že pokud do března nebo do konce března nedostanete celých 10 miliard, že podáte rezignaci?
Ano, přesně tak, tohle platí.
Vy jste řekl, že pokud by se chybějící prostředky do rozpočtu nevrátily, že je ohrožena modernizace armády. Co si pod tím máme představit?
Představte si pod tím to, že armáda byla dlouhodobě finančně poddimenzována, nebyly obměňovány věci, armáda de facto cvičila se zastaralou technikou, armáda neplnila ty závazky, ke kterým se zavázala, a hlavně jejich vycvičenost a schopnosti, kterými by měla armáda 21. století disponovat, nebyly. A teď de facto pod těmi projekty je třeba si představit, a pro letošní rok to dělá víc jak 460 projektů, které jsou v tom objemu za těch 25 miliard, z toho je za 15 miliard, už jsou smlouvy uzavřené, jsou nasmlouvané projekty. A to se obyčejně v médiích, nebo obecně se hovoří pouze, nebo hlavně o těch strategických projektech, ale je tam celá řada projektů, protože v těch počtech, jak jsem řekl, ty stovky projektů, jsou důležité projekty, které souvisí s chodem armády. A to ať řekneme, co se týče nemovité infrastruktury, řekněme pohonných hmot a dalších věcí, které je třeba samozřejmě tady z těchto financí realizovat.
Prostě 20 minut je dnes Lubomír Metnar, ministr obrany z hnutí ANO. Pokud by se peníze do rozpočtu na obranu nevrátily, byl by ohrožen slib vlády vydávat letos na obranu 1,4% HDP. Jak se na to dívají spojenci v NATO?
Tak já bych mohl říci, že po těch posledních jednáních my jsme ze strany spojenců hodnocení, řekněme, velmi kladně, protože hodnocení třeba období, a to vám řeknu, možná posluchače to bude zajímat, od roku 2013 do současné doby, tak z 30 členů aliance NATO jsme hodnoceni na 7. místě z hlediska růstu těch financí a postupů v tomto. Ale já bych chtěl říct, že a což je velmi důležité. My nemodernizujeme armádu z toho důvodu, že to po nás někdo chce. My modernizujeme armádu pro sebe s tím, abychom měli armádu, jak jsem říkal, 21. století, protože vemte si, mezinárodní bezpečnostní situace opravdu není růžová. A když si to takto vezmete, ono obyčejně je to vždycky spojováno s tom, my modernizujeme, zvyšujeme rozpočet kvůli na to, že to po nás někdo. Není to pravda. Primárně to děláme pro nás, pro naši bezpečnost a obranný schopnost.
Jak si, pane ministře, poradíte s rekordní pokutou 550 milionů korun, kterou vám uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli tendru na nákup víceúčelových vrtulníků?
Já děkuju za tu otázku, pane redaktore, protože já vám chci říct, že Ministerstvo obrany si za těmi kroky, které učinilo od počátku od roku 2015 až po rok 2019, kdy byly dělané tři průzkumy trhu, a tak si pevně stojíme. A u nás náš právní názor je, že naše kroky jsou obhajitelné nejenom vůči našemu, řekněme, právnímu řádu, zákonu zadávání veřejných zakázek, ale i pro případnou arbitráž vůči směrnicím Evropské unie.
Možná bychom měli krátce vysvětlit, oč běží, co je vlastně meritem té věci.
Meritem věci je to, že v průběhu té zakázky a ke konci byly podávány obstrukční námitky, samozřejmě od subjektu, od soukromé zahraniční firmy, kterou jsme nikdy napřímo neoslovili a která nikdy nebyla schopna nám dodat vrtulníky na základě požadavku, které má armáda České republiky. Proto my jsme tu námitku neuznali a nevyřizovali, ale tady v tomto se rozcházíme s antimonopolním úřadem, který má jiný právní názor, a my jsme minulý týden podali proti této pokutě rozklad, a kdo může rozsoudit dva rozdílné právní názory, a jsme připraveni jít k soudu.
No, odvolání ministerstva obrany má rozhodnout osobně nový šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Nevím, myslím, že zatím se to nestalo. Kde berete tu jistotu, že to bude ve váš prospěch?
No, já to neberu, že to bude.
Takže budete se soudit.
Ale my si za svým právním názorem pevně stojíme. Myslíme si, že je obhajitelný nejenom na té národní, ale i mezinárodní úrovni. A tak, jak říkám, je to věc dvou právních názorů a legitimně to může rozhodnout. Pokud třeba nám nedá antimonopolní úřad za pravdu, tak to může rozhodnout soud. Ale já bych v této souvislosti chtěl říct jedno. S ohledem na, řekněme, obranný schopnost České republiky, máme tady ty případy, kdy nám v minulosti antimonopolní úřad dal za pravdu, a to bylo při nákupu ručních zbraní, kdy byla rovněž neúspěšným dodavatelem podána námitka. Celý ten tender se protáhl víc jak o rok a vojáci na tyto zbraně čekali a rovněž to byla obstrukční námitka a tady jsme byli úspěšní. Takže já bych nechtěl předjímat ten závěr, uvidíme, jak to bude, je to teď v té právní rovině.
Ještě jedno téma, chci se vás zeptat, v čem je pro vás nepostradatelný Filip Říha? Před rokem rezignoval kvůli pochybením na post náměstka pro akvizice a tak jste mu od února zřídili novou právně investiční sekci, aby se mohl do náměstské funkce vrátit. Jak jinak tomu rozumět?
Já si myslím, že tohle je samozřejmě účelově takto prezentováno a nemyslím jako vámi, ale takto to vám nezazlívám. Ano, ptáte se.
Úplně lidsky, jak rozumět tomu, že se náměstek, který odešel z ministerstva kvůli vážnému pochybení, do roka může vrátit zpátky. Co se změnilo?
Si to musíme trošku rozebrat, pane redaktore, a říkám opět, proto jsem rád za tu otázku. Dívejte se, od jara minulého roku, kdy vznikl tento problém, tak i po všech remedurách a projednávání těchto věcí nebylo zjištěno, že by tehdy náměstek sekce vyzbrojování pochybil. To je za A. Ale vzhledem k tomu, jaký byl mediální tlak a nechtěl tu situaci jitřit, tak samozřejmě rezignoval. Rezignoval na tu svoji funkci. V té době, již v polovině minulého roku, jsme připravovali novou systemizaci. Ale já bych se ještě vrátil po té jeho rezignaci. Nám 2 měsíce před tou rezignací odešel z kabinetu právník, samozřejmě s tím, a ne já, ale ředitelka kabinetu, když odcházel, protože měl podle mě celou řadu dalších nabídek, tak přijal místo referenta právníka za ten referenský plat, který byl. A
zmeníte to Filipu Říhovi, že?
Přesně tak.
Že zůstal na ministerstvu
na ministerstvu. Ano.
A počkejte, a jenom v čem ten, kdo se v tom neorientuje, v čem je ten hlavní problém, čím tedy měl, i když vy říkáte, že nepochybil, ale pokud tomu dobře rozumím, tak on předložil nižší ceny ke schválení vládě, než byly dojednány s výrobci. To je přece vážná chyba, není?
Není, to není. Tam došlo ke změně ceny a já bych chtěl právě říct, ta cena vycházela tehdy z střednědobého plánu. Tu cenu tam nedával ani a nebyl náměstkem Říha. Ta cena vznikla ještě roky předtím a s tím, že došlo z hlediska konfigurace těch jednotlivých komponentů tady u této, řekněme, u těch D-padů nárůstu ceny, to bylo samozřejmě vývojem celého toho projektu. My už jsme ten projekt měli jednou na vládě a opravdu říkám, nedošlo k žádnému legislativnímu pochybení. Tam došlo akorát k těm spekulacím a já se v současné době, a to jsem rád, že to mohu říct, navíc jsme se dostali do, řekněme, ministerstvo obrany bylo vtáhnuté do vnějšího konkurenčního boje firem, který se v této oblasti obraného průmyslu de facto pohybují. A celé z toho vzniklo samozřejmě tento mediální obraz, který neodpovídá ty skutečnosti a je to takto k tomu Říhovi takto personifikováno.
Jinými slovy, jestli za ním stojíte.
Má moji důvěru a já si za ním stojím, protože ho považuji za velmi kvalitního právníka, má zkušenosti z ministerstva obrany a to je můj názor.
Poslední otázka, než se rozloučíme, jaká je teď, dá-li se to popsat, atmosféra v armádě právě v souvislosti s těmi neustálými dohady kolem rozpočtu? Není to pro vojáky poněkud demotivující?
Tak já doufám, že ne, protože důležitý moment byl, že ke konci ledna došlo k navrácení ty první části těch 5 miliard a tak, jak byly veřejně deklarované tyto sliby, že tyto peníze budou navráceny, tak já pevně věřím, že tento slib bude dodržen. Akorát akorát dneska nechci spekulovat, protože už máme tu zkušenost, že ne vždycky se nám povedlo dojednat ten konkrétní termín navrácení. Takže to je za mě.
To byl ve 20 minutách ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar. Děkuju, nashledanou.
Děkuju vám za pozvání.